Os instrumentos. Abogaos, caixas e xurdos son algúns dos instrumentos propios que se empregan nas batucadas tradicionais. Neste caso, no noso colexio, non temos todos os instrumentos precisos e por iso faremos os ritmos con instrumentos reutilizados. Baldes, caldeiros, carrafas grandes de auga ou botes de pintura pódenche servir. Pon en marcha a túa imaxinación e escolle aqueles que mellor soen e poidan empregarse para a nosa batucada. Debes ter en conta que é preciso conseguir sacarlle dous sons, un máis grave percutindo no medio e outro máis agudo e curto, golpeando no bordo. Isto será indispensable para logo facer os ritmos base. As baquetas empregadas serán as de batería ou, se non hai suficientes, podemos utilizar paus que sexan fortes e do tamaño axeitado. Cando toda a clase tiña instrumento deberás clasificálos polo seu son máis grave golpeando no centro facendo dous grupos, instrumentos graves e instrumentos agudos. Se a escolla foi axeitada debería haber máis instrumentos agudos que graves.